რადიო თავისუფლება FM 107.4.
24 საათი შესულდა თბილისის დროით. სიხშეზე FM 107.4 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას, რომელსაც განვაგრძობთ ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემით, ერთ საათიანი პროგრამით, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ვიდრე სიტყვას გადავცემდე ჩვენს კორესპონდენტებს, მოკლედ გაგაცნობთ გადაცემის ძირითად შინაარს. ისე როგორც ყოველი კვირის ბოლოს, საკვირაო ანალიტიკური პროგრამის დასაწყისში შემოგთავაზებთ განვლილი კვირის პოლიტიკური და სხვა მოვლენების მიმოხილვას, მათ შორის დავას სასამართლოს კანონიერების შესახებ.
მე ცალსახად ფიქრობ, რომ ნამდვილად იუსტიციის საბჭოც უნდა წავიდეს და უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარეც უნდა წავიდეს, იმიტომ რომ ვერც ერთმა ვერ გაართვა მასზე დაკისრებულ მოვალეობას თავი.
მომზადებული გვაქვს ასევე რადიო თავისუფლების დღიურები განვლილი კვირის განმავლობაში. რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურები დაწერა და დღეს რამდენიმე წუთში გაგვაცნობს ცნობილი ქართველი ვალერინა მაკამახარაძე.
სადღესასწაულო დღეები, რა თქმა უნდა, მე ვფიქრობ, რომ უბრალოდ მამაკაცებისთვის არის. ქალები მაინც უფრო სამზარეულოში არიან. თუმცა მე უკვე აღარ ვარ ესეთი აქტიური დიასახლისი, რაც არ უნდა პარადოქსული იყოს, მაშინ როცა ვცეკვავდი, მაშინ უფრო აქტიური დიასახლისიც ვიყავი, მზარეულიც ვიყავი, მეცხავით, ხეხავით.
შემოგთავაზებთ კვირის ახალგაზრდულ პროგრამას და ასევე ბიბლიოთეკას.
მოგზაურობა ძველ ბათუმში 2014 წელს გამოიცა, ხოლო ბათუმი 2015-ში. ეს გამოცემები შედეგია იმ წერილების სერიისა, რომლის ბეჭდვაც გაზეთ ბათუმელებში 2010 წელს დაიწყო.
ასე გახლავთ რადიო თავისუფლების საღამოს საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის ძირითადი შინაარსი. გადაცემას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა კი სიტყვას გადავცემ ჩემს კოლეგას გიორგი გოგუას, რომელიც კვირის განმავლობაში საქართველოში მომხდარ მნიშვნელოვან პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ მოვლენებს აღნუსხავდა და მოამზადა საკვირაო მიმოხილვა.
გასული კვირა დაიწყო მსჯელობით იუსტიციის საბჭოსა და მოსამართლეთა დანიშნვის სისტემის შესახებ. საქმე ეხება განცხადებას, რომელიც თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარემ მამუკა ახვლედიანმა 29 დეკემბერს გააკეთა.
მე ცალსახად ფიქრობ, რომ ნამდვილად იუსტიციის საბჭოც უნდა წავიდეს და უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარეც უნდა წავიდეს, იმიტომ რომ ვერც ერთმა ვერ გაართვა მასზე დაკისრებულ მოვალეობას თავი.
საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარე მიიჩნევს, რომ არსებობს მოსამართლეთა კლანი, რომელიც პირადი შეხედულებებით ნიშნავს მოსამართლეებს. ამ თემაზე სამსჯელოდ 4 იანვარს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში სხდომაც დაინიშნა, თუმცა მამუკა ახვლედიანი მას არ დასწრებია. მოსამართლეთა შერჩევისა და დანიშნვის სისტემას აკრიტიკებს სპეციალისტების ნაწილიც. საქართველოს მოსამართლეთა ერთობის აღმასრულებელი დირექტორი ნაზი ჯანეზაშვილი ამბობს, რომ ხშირად ბუნდოვანია თუ რატომ დაინიშნა ან არ დაინიშნა ესა თუ ის ადამიანი მოსამართლედ. კრიტიკას არიზიარებს უზენაესი სასამართლოსა და საბჭოს თავმჯდომარე ნინო გვენეტაძე.
ჩვენ ყველანაირად შეუწყეთ ხელი ღია და გამჭვირვალე პროცედურების დამკვიდრებას. კონკურსის პირველი ორი ეტაპი, რომელიც არის საბუთების წარმოდგენა კონკრეტული კანდიდატების მხრიდან და მეორე გასაუბრება, სადაც მოსამართლეთა მიმართ ყველა საკითხზე, რომელიც საბჭოს წევრთა ინტერესს იმსახურებს, იქნა კითხვები დასმული. შემდეგ გარკვეული პერიოდი, როდესაც საბჭოს სივრცის საბჭოს უმაღლეს წევრები აკეთებენ შეფასებებს თვითონ და ბოლოს არის კენჭისყრა ფარული ფორმით, სადაც მოსამართლეები იღებენ გადაწყვეტილებს. სხვა რაიმე ფორმატი, რომელიც გათვალისწინებული არ არის კანონით საბჭოს მიერ, ნამდვილად განკარგულ განხორციელებულა.
4 იანვარს განახლდა მსჯელობა საარჩევნო სისტემის შესახებაც. სისტემის გაუმჯობესებაზე მომუშავე ინტერპარტიული ჯგუფი, რომელიც 13 არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტიისგან შედგება, მიმართავს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს და საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების შესახებ საუბარს ითხოვს. პარტია ახალი მემარჯვენეების ლიდერმა მამუკა კაციტაძემ იმედი გამოთქვა, რომ გიორგი კვირიკაშვილთან შეხვედრა უფრო ნაყოფიერი იქნება, ვიდრე მის წინამორბედთან.
საარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებით გვექნება საუბარი, იქნება როგორც საარჩევნო სისტემაზე, ასევე სხვა საკითხებზე, რომელიც არის საარჩევნო გარემოს შემადგენელი ნაწილი.
მამუკა კაციტაძისგან განსხვავებით, კონკრეტული შედეგის მიღწევის იმედი არ აქვს გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობის წარმომადგენელს გიორგი ახვლედიანს. Ინტერპარტიული ჯგუფისთვის მიუღებელია ეს ცვლილებები, რომლებიც საქართველოს პარლამენტმა გასული წლის ბოლოს მიიღო. საქმე ეხება 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისათვის შეცვლილ მაჟორიტარულ სისტემას. ინტერპარტიული ჯგუფის მოთხოვნას გამოეხმაურა საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი გიორგი ბოლსკი, რომელმაც თქვა, რომ მათი მოთხოვნები უპერსპექტივოა და პარტიებს არჩევნებისათვის მზადება ურჩია. საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების პროექტს ხელი პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა 8 იანვარს მოაწერა. რის შემდეგაც კანონპროექტმა კანონის ძალა შეიძინა. შესაბამისად შეიცვალა მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქების საზღვრები, ხოლო საარჩევნო ბარიერი 50%-ამდე გაიზარდა. თუმცა გიორგი მარგველაშვილი ამ ცვლილებებს რეფორმის ნაწილად არ განიხილავს და პოლიტიკურ პარტიებს კონსულტაციების გაგრძელებისკენ მოუწოდებს.
ეს კანონი ასრულებს იმ მოთხოვნებს, რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ იქნა წარმოდგენილი გარკვეულ ტექნიკურ ჩასწორებებს არსებულ კოდექსში. ეს არის სწორად დაწერილი კანონი იმ მოთხოვნების საფუძველზე, რომელიც წარმოადგენდა საკონსტიტუციო სასამართლო. ეს არ არის საარჩევნო რეფორმა, მაგრამ იმ კონტექსში, რომელშიც ეს ცვლილებები იქნა წარმოდგენილი, ეს არის ადეკვატური კანონი. ჩვენ არ უნდა აგვერიოს ის, რომ ეს არ არის საარჩევნო რეფორმის კანონი.
გამოქვეყნდა რუსეთის ფედერაციის ეროვნული უსაფრთხოების გეგმა, სადაც საქართველოს ოკუპირებული რეგიონები აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი მოკავშირეებად, ხოლო ამერიკის შეერთებული შტატები, ნატო და ევროკავშირი რისკების წყაროდ არიან მოხსენიებული. ანალიტიკოსი ზალ ანჯაფარიძე მიიჩნევს, რომ ეს ტექსტი გამსჯვალულია ცივი ომის სულისკვეთებით და მოსკოვი ამ ჭრილში პოზიციების გამყარებას ცდილობს.
ის განცხადება, რაც გააკეთა რუსეთის პრეზიდენტმა თავის შემაჯამებელ პრესკონფერენციაზე, რომ აი თქვენ ქართველებმა და აფხაზებმა და რუსებმა ერთმანეთში შესაუბრეთ და ჩვენ მივიღებთ ნებისმიერ დღეს გადაწყვეტილებას, ეს ცოტა იყოს შეთქვერცი რამდენობაში მოდის იმ პოსტულატებთან, რაც ამ დოკუმენტში, სადაც პირდაპირ არის ხაზგასმული, რომ ამ ორ რესპუბლიკასთან და ისინი მოიაზრება როგორც სუვერენული სახელმწიფოები, მათთან ყველანაირი ურთიერთობების განვითარება არის რუსეთის ერთ-ერთი საკვანძო მიმართულება მისი საგარეო პოლიტიკის.
7 იანვარს გამოქვეყნდა მსოფლიო ბანკის ახალი ანგარიში, რომლის მიხედვითაც არსებობს საშიშროება. ეკონომიკის განვითარების შენელებულმა ტემპმა უარყოფითი ზეგავლენა მოახდინოს სიღარიბის დაძლევის მიზნის მიღწევასა და საყოველთაო კეთილდღეობის დონის ამაღლებაზე. ამავე ანგარიშის მიხედვით საქართველოს ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი 2016 წელს 3% იქნება, 2017-ში 4, ხოლო 2015 წელს ეს მაჩვენებელი 5% მიაღწევს. საქართველოს ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის თავმჯდომარე შოთა გულბანი მიიჩნევს, რომ ეს ოპტიმისტური პროგნოზი მიმდინარე თუ დაგეგმილი რეფორმების დამსახურებაა, თუმცა ზუსტი პროგნოზის გაკეთება რთულია.
პროგნოზი შეიძლება გადაიხედოს, თუ ქვეყანაში მოხდა ყავთვალისწინებელი მოვლენა, ანუ ეკონომიკური რეცესია, რაც ვთქვათ, ძნელად საწინააღმდეგოა. აი მაგალითად, უახლოეს წარსულს თუ გადავხედოთ, დოლარის საერთაშორისო დონით გამყარება, რაც რამაც ბუნებრივია ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკაზეც უარყოფითი ნეგატიური გავლენა იქონია, იმ კუთხით, რომ დოლარში ჰქონდა ვალდებულება იურიდიული პირების დიდ ნაწილს და მათ გაუძლიერდათ ამ ვალდებულებების მომსახურება, ბუნებრივია ამან მათ ბიზნესიანი მიადგენა და ბიზნეს თუ ზიანი მიადგა, ეს საერთო ჯამში ქვეყნის ეკონომიკაზე უარყოფით გავლენას ახდენს. აი ესეთი სიტუაციები თუ მოხდა, ამ შემთხვევაში შეიძლება გადაიხედოს.
საქართველოს რეფორმების ასოციაციის წარმომადგენელი ზურაბ ხორგუაშვილი კი ამბობს, რომ 3, 4 თუ 5%-იანი ზრდა ბევრს ვერაფერს მოუტანს ქვეყანას და საქართველოს ეკონომიკური ზრდა ძირითადად არის დამოკიდებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვასა და ახალი საწარმოების გახსნაზე. ამ მხრივ კი ქვეყანაში არც ისე სახარბიელო მდგომარეობაა. გასული კვირის განმავლობაში საქართველოში დითოლობა იყო, რამაც სამეგრელოს, გურიის, აჭარისა და იმერეთის სოფლების ნაწილი დააზარალა. გაითიშა ელექტროენერგია და გზების გაუწმენდაობის გამო შეიქმნა გადაადგილების პრობლემა. დითოლობის გამო დაზიანდა საცხოვრებელი სახლებიც. კვირის ბოლოს ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ზარალი დათვალეს და დახმარებას ცენტრალური ხელისუფლებისგან ითხოვენ. მაგალითად, როგორც წალენჯიხის გამგებელი გოგა გულორდავა ამბობს, რაიონში ზარალმა 460,000 ლარს მიაღწია.
ზარალი უკვე დათვილია გადაგზავნილია ინფრასტრუქტურის სამინისტროში, შეადგენს 460,000 ლარს, მას არის ძირითადად დაზიანებული შენობების სახურავები, საცხოვრებელი კორპუსები, ბავშვო ბაღები და ადმინისტრაციული შენობები და 8 კერძო საცხოვრებელი სახლი და ამბოს სახლებს. უფინალეთ შემო გამოთავლილი იყო, მაგრამ როიჭრიმა, წვიმის შედეგად დამძიმდა თოვლი და ძველი შიფერული გადახურვები რაც იყო ესეთი კორპუსები და ესეთი ნაგებობები დააზიანა ძირითადად.
ჩოროწყუს რაიონში 75,000 ლარის ზარალი დაითვალეს. ზუგდიდში წინასწარი მონაცემებით ეს ციფრი 300,000 ლარამდე გაიზარდა, ხობში კი 400,000-ამდე. საკმაოდ დაზარალდა გურიაც, სადაც მართალია კვირის ბოლოს თოვა შეწყდა, თუმცა ზარალის საერთო რაოდენობამ დაახლოებით 500,000 ლარს მიაღწია. იმერეთის 8 მუნიციპალიტეტში საერთო ზარალი 270,950 ლარია, ხოლო აჭარაში დაზიანებული სახლების შეკეთებას წინასწარი მონაცემებით დაახლოებით 10,000 ლარი დასჭირდება. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
No reason for
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
Ну да, как говорится, я 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს.
ძმათამკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არნელდება.
მე დაბირჯეთ, მე ვიცピრადად, ტყია მესოლა, სოპატი.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება. ეთერში რადიო თავისუფლების საკვირაო საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც ახლა კიდევ ერთი საკვირაო რუბრიკით განვაგრძოთ, პროგრამა ბიბლიოთეკით, რომელსაც კვირის განმავლობაში ერთხელ შოთა იათაშვილი ამზადებს და იგი შეეხება ახალ წიგნს, ახალ გამოცემას, ახალ ლიტერატურულ ნაწარმოებს. გადავცემ ახლა შოთა იათაშვილის სიტყვას და იგი უფრო დაწვილებით ისაუბრებს მისი პროგრამის შინაარსზე.
დღეს ორ უნიკალურ გამოცემაზე მინდა მოგითხროთ, რომლების ძველი ბათუმის ისტორიას აღწერს. მოგზაურობა ძველ ბათუმში 2014 წელს გამოიცა, ხოლო ბათუმი 2015-ში. ეს გამოცემები შედეგია იმ წერილების სერიისა, რომლის ბეჭდვაც გაზეთ ბათუმელებში 2010 წელს დაიწყო. როგორც წინა სიტყვაობაში წერია, ძალიან მალე რუბრიკა ძველი ბათუმი გაზეთის ერთ-ერთი პოპულარული გვერდი გახდა. რედაქციაში რეკავდნენ მკითხველები, აწვდიდნენ ისტორიებს და ფოტომასალებს, იძლეოდნენ შენიშვნებს. სტატიების დიდი ნაწილის ავტორები არიან შოთა გუჯაბიძე, ნანა კვაჭაძე და ფრიდონ ქარდავა. ფრიდონ ქარდავამ, რომელიც აჭარის საარქივო სამმართველოში მუშაობს, გახსნა ბრიტანული არქივები და აქამდე უცნობი მიმოწერისა და ფაქტების შესახებ მოამზადა წერილები. კინორეჟისორის, ფოტოხელოვანისა და ფოტოკოლექციონერის შოთა გუჯაბიძის დამსახურება, რომელიც წიგნები ასე მდიდარია ვიზუალური მასალით. დიდი ნაწილი იმ ძველი ფოტოებისა, რომლებიც ამ გამოცემებშია დაბეჭდილი, მის არქივშია დაცული. საბოლოო ჯამში ჩვენ მივიღეთ ორი ტომი, პოლიგრაფიულად შესანიშნავად დაბეჭდილი, რომელიც ერთი ამოსუნთქვით იკითხება და ყველა ამბავს თავისი ფოტოისტორიათან მოსდევს. ეს ამბები იწყება მე-19 საუკუნის დასაწყისიდან, როცა ბათუმი ჯერ კიდევ ერთი პატარა ჭაობში ჩაფლული სოფელი იყო ზღვის პირას და თანდათან დაიწყო ზრდა და ქალაქად გადაქცევა და გრძელდება მე-20 საუკუნის 30-იანი წლების ბოლომდე. ამ ორ წიგნზე საუბარი ვთხოვე მწერალ დათო ტურაშვილს და ეს არ ყოფილა შემთხვევითი, ვინაიდან მას დიდი ინტერესი აქვს ასეთი მიმართულების წიგნებისადმი და თავადაც უმუშავია ამ ჟანრში.
ნამდვილად მიყვარს ისტორია და მithumetes მიყვარს ქალაქების ფოტოისტორია. ნუ მე აი ამ წიგნს ამონებით ვაჩვენებდი სხვა ქალაქების პატრიოტებს, ანუ ადამიანებს, რომელსაც უყვარ თავისი ქუთაისი იქნება, თავის ჭიათურა თუ თავისი თელავი, რომ მათაც გააკეთონ იგივე. თქვა თბილისში ამ შემთხვევაში ცოტა უპირატესობა აქვს, იმიტომ რომ რამდენიმე ალბომი არსებობს ფოტოისტორია თბილისის და თბილისის ისტორიის დაინტერესო ადამიანებს შეუძლიათ დაეცონ ასეთ წიგნებს და განჩენ სხვა ადგილებს ნაკლები ისა აქვთ აღწერა წიგნებში, ასე ვთქვათ, ფოტოწიგნებს გულისხმობ. ხო და ამიტომ ძალიან მიხარია, ძალიან მისასალმებელი ამბავია და ისეთი ისტორიებია, რომელიც რა თქმა უნდა დარწმუნებულია, რომ დღევანდელ ბერმა ბათუმელმა არის. ესე იგი ბათუმის ისტორია პრინციპში იწყება, ესე იგი აქვს ანტიკური ხანის ისტორია, მაგრამ აი ბოლო ისტორია მისი იწყება მას შემდეგ, რაც დამთავრდა ომი რუსეთის იმპერიასა და მაშინდელ ოსმალეთის იმპერიას შორის და ესე იგი სამშობლოს დაუბრუნდა ბათუმი. 10 წელს მანძილზე იყო პორტო ფრანკო. ამიტომაც მოხდა ხელშეკრულების ბათუმის ძალიან სწრაფად დაწინაურება და უცებ გახდა ძალიან მაგარი ქალაქი, ძალიან თანამედროვე, ძალიან ევროპული, სადაც ყველაფერი იყო ერთად. Ну, ბუნებრივია, ხა ოსმალეთის გავლენას ასე ადვილად ვერ გაექცეოდა და ეს იყო კარგახანს ქალაქი, რომელიც იყო სინთეზი ერთგვარი იანუსივით, ესე იგი ორივე ევროპული და აზიური საწყისები და სუნთქვა იგზნობოდა ამ ქალაქში, მაგრამ მეორე ძალიან სწრაფად გახდა ძალიან ევროპული. და სხვა შეშ ძალიან საინტერესოა ესეთი ფრაზაც მაგ წაკითხული, რომ ბათუმშიო ისეთი მე-19 საუკუნის ბოლოს და მე-20-ის დასაწყისში უკვე ისეთი ატელიები იყო, სადაც ტანსაცმელს სამოსკერავდნენ თურმე თანამედროვეს და მოდუსო ევროპიდანაც კი ჩამოდიოდნენ იმ ტანსაცმელს შესაძენად.
ამ ორ როგორც დათო ტურაშვილმა უწოდა ფოტო წიგნში, ყველა კუთხიდანაა დანახული ბათუმი. პოლიტიკური ნებათა ღელვები, ინტრიგები, მკვლელობები, ქალაქის გაშენების სხვადასხვა ეტაპები, არქიტექტურა, რომელიც თავის ისტორიას ინახავს, ქოლერასთან თუ მალარიასთან ბრძოლა, სხვადასხვა სოციალური ფენის ადამიანების ცხოვრების წესი, ქალაქის კოლორიტული ფიგურები, კულტურული ცხოვრება, კრიმინალური წარსული, თვით განუხორციელებელი პროექტებიც კი. რა დღის თუნდაც ის, რომ უკვე 1913 წელს ბათუმში თვითმფრინავების სადგურის, ანუ აეროპორტის აშენება იყო დაგეგმილი. თუ რამდენად სწრაფად შედიოდა ტექნიკური პროგრესი ბათუმში, აჩვენებს ისიც, რომ პირველი ლიტერატურული საღამო, რომელიც 1894 წელს ბათუმის საკრებულოში გაიმართა და რომელზეც აკაკი წერეთელი გამოვიდა, ელექტროდენით იყო გაჩახჩახებული და საღამომ, რომელიც მერე ცეკვებში გადაიზარდა, დილის 6 საათამდე გასტანა, სანამ შუქი არ ჩააქრეს. შეგიძლიათ ნახოთ იმ რკინის თეატრის გეგმაც, რომელიც ოთარ ჭილაძემ უკვდაუყო თავის რომანში და თვალი მიადევნოთ, როგორ გადაიქცა რკინის საწყობი თეატრად და მერე თოვლმა როგორ დაიტანა და დაანგრია. ბათუმის ბულვარის ცნობილი კოლონადების ისტორიასაც გაიგებთ, თუ როგორ გაუხერხა მაქსიმ გორკიმ ბათუმელ მეგობარს ერთი იტალიური ზღვისპირა ქალაქის კოლონადების პროექტი და მერე როგორ დაიხვეწა და საბოლოო სახე მიეცა. მოკლედ, ასეთი ისტორია ძალიან ბევრია, მაგრამ რაც მთავარია, ამ წიგნებში ადამიანები ცოცხლობენ, მათი სახეები ჩანს რიგითი ბათუმელებისაც და რა თქმა უნდა იმათიც, ვინც ბათუმზე ზრუნავდა, რაღაც კვალი დაამჩნია მას. ხანდახან ძალიან ტრაგიკული და გულისმომკვლელია ეს ისტორიები. აი მაგალითად ექიმი ტრიანდი ფილისი, რომელიც ეპიდემიებს ებრძოდა ქალაქში, დაამარცხა, ბათუმის ექიმთა საზოგადოება ჩამოაყალიბა. მერე კი სახლიდან გაიტაცეს, 30,000 მანეთი მოსთხოვეს გამოსასყიდად და რა კი ოჯახს ამდენი ფული არ ჰქონდა, მოკლეს და მისი ცხედარი ქუჩაში დააგდეს. ერთი სიტყვით, სულ ლამაზი და კეთილი არაა ბათუმური ამბები და ვერც იქნება, რადგან ყველანაირ ისტორიას თავისი უსამართლობები და სისასტიკეები თანსდევს. თუმცა, მეორე მხრივ, ეს წიგნები სასიყვარულო ამბებითაცაა გაძეცგილი. მოუსმინოთ კლავ დათო ტურაშვილს.
თქვენ ვერ ნახავთ ვერცეთ თითქმის იმ პერიოდის არამხოლოდ რუს და ქართველზე არ არის ლაპარაკი და რუსეთის იმპერიაში შემოვალი ხალხების დიდ პოეტებსა და დიდ მწერლებს ევროპელებიც კი ცდილობდნენ ამ ქალაქში მოხვდნენ იმიტომ რომ ამ ქალაქის დიდება და ლეგენდა იყო დიდი კნუთ ჰამსუნიდან დაწყებული რა ვიცი ბულგაკოვი დამთავრებული ბულგაკოვის პიესას პირდაპირ ეგრე თქვია ბათუმი, თუმცა არსად არ დადგეს, იმიტომ რომ სტალინის დროს მოუწია ცხოვრება მოგეხსენებათ. და ამ ბათუმში ისე აღწერილი ჰქონდა სტალინის ცხოვრება, ოღონდ სიჭაბუკიდან იწყებოდა, თუმცა ეხლა ის სახლი ნამყო არსებობს ახლაც ბათუმში, სადაც სტალინის ცხოვრება, მე ნამყოფი ვარ იმ სახლში. ხო და მაგრამ სტალინს არ მოეწონა ეს იდეა, გადაწყვეტილი იყო ამ პიესის დადგმა და დიდი ამბავი იყო, დიდი მზადება იყო, წარმოიდგინე მთელი პარტია ჩაბმული, წარმოიდგინე სტალინზე პიესა უნდა დაედო. უკვე ყველაფერი გადაწყვეტილი იყო, ბულგაკოვი ჩამოვიდა საქართველოში, მანამდეც ნამყოფი იყო. ეს პიესა დაიგზავნა. ესენის ორი ქალი შეუყვარდა ბათუმში. ეხლა დეტალები ზუსტად არ ვიცით, მაგრამ ის ცნობილი სერია, რომელიც ჩაგანეს ეძღვნება, ეს ბათუმში მამის გამო შექმნილი. თუმცა ზაპოვი დაეწყო. ისე ცუდად იყო, რომ ბათუმის ბულვარში, აი იქ იჯდა თურმე და ფეხსაცმელი უწმენდაოდა გამოვლილებს. უკვე ისე მდგომარეობაში იყო რა. ნიკოს კაზანძაკის სხვათა შორის დიდი ბერძენი წერალი ასევე ბათუმში ქალი შეუყვარდა და მერე დაბრუნდა. იმ ქალმა უარი უთხრა, მოკლედ ეგეთი ისტორია, ხა ბევრი ვერსიები, მაგრამ ფაქტია, ის ქალი არ გაყვა ნიკოს კაზანძაკის. ამ ქალმა მოკლედ უარი უთხრა და მთელი ცხოვრება, შოთა, მთელი ცხოვრება იმ ქალზე ოცნებაში გაატარა, რომ იცოდა. ასევე გარდაცვალებამდე ცოტა ხნით ადრე დაწერილი მისი წერილი და ისევ იმ ქალზე წერს.
დაბოლოს, დედაჩემი ბათუმელია და ბავშვობიდან ყოველ წელს ბათუმში ჩავდიოდი. ძალიან მიყვარს და მეგონა რომ კარგადაც ვიცოდი ეს ქალაქი, მაგრამ მას შემდეგ რაც ეს ორი ფოტოციგნი წავიკითხე და დავათვალიერე, უკვე ვიცი რომ ჩემი შემდგომი ჩასვლა ბათუმში ცოტა უკვე სხვანაირი იქნება. სადაც არ გავივლი, ალბათ ყველგან კონკრეტული ისტორია ამომიტივდება გონებაში. კონკრეტული შენობები მხოლოდ არქიტექტურის ნიმუშები კი აღარ იქნება, არამედ უფრო მეტი. და მთლიანობაში ბათუმი უკვე თავის წარსულთან ერთად დამხვდება, იმ ძველ წარსულთან ერთად, რომელზეც საკმაოდ ბუნდოვანი წარმოდგენა მქონდა და ახლა კი მას უფრო ცხადად ვხედავ. მოუსმინოთ ისევ დათო ტურაშვილს.
11 თვე რო წვიმს ის კურორტი რანაირად უნდა გამოვიდეს. პირიქით გავაკეთოთ, ბათუმი იყოს აი მთავარი საფესტივალო ქალაქი. წარმოიდგინეთ, მთელი ზამთარი შემოდგომა გარეთ რამე იქნება, მნიშვნელობა არ იქნება. კიდე ლიტერატურული ფესტივალი, სუფესტივალები უნდა იყოს. ეგეთია ბათუმი. ხოი ზვახტანგ ღლონტის. მაგას აქვს ეგეთი ლექსი, რომ ბათუმი არის წვიმა და არაფერი სხვა. ხო და მე მაგას ვიზახირ, პირიქით ყველაფერია წვიმის გარდა. ის გამოვიყენოთ რა, პირიქით კურორტი არ არის, თორე დანჩენ ყველაფერია ბათუმი.
ძველ დავით ტურაშვილის ხმით დასრულდა შოთა იათაშვილის მიერ მომზადებული საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკა. ჩვენსათვის კი განაგძობს მუსიკა ძალიან ნიშანდობლივი სახელწოდებით. არ შეიძლება წიგნი მხოლოდ მისი ყდით განსაჯო.
By looking at the cover, can't you see? Oh, you misjudge me. I look like a farmer, but I'm a lover. You can't judge a book by looking at the cover. You can't judge sugar by looking at the cane. You can't judge a woman by looking at her mane. You can't judge a sister by looking at a brother. You can't judge a book by looking at the cover. Can't you see? Oh, you misjudge me. I look like a farmer, but I'm a lover. You can't judge a book by looking at the cover. Looking at the wrong. You can't judge one by looking at the other. You can't judge a book by looking at the cover. Can't you see how you misjudge me? I look like a farmer, but I'm a lover. You can't judge a book by looking at the cover.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. მუსიკალური ნომრის შემდეგ შემოგთავაზებთ თავისუფლების დღიურებს. განვლეკვის განმავლობაში დღიურებს აწარმოებდა ცნობილი ქართველი ბალერინა და ბალეტის პედაგოგი მაკა მახარაძე.
1 იანვარი პარასკევი. 1 იანვარი თენდება 12 საათზე. რა თქმა უნდა, ახლა ეს ყველასთვის ძალიან სასიხარულო და ძალიან საყვარელი დღესასწაულია. ჩვენ ოჯახში ყოველ შემთხვევაში ძალიან გვიყვარს ეს დღე. ტრადიციულად ვიკრიბებით ჩემი შვილები, ესე იგი ანუკა მოდის, ნატოსთან ერთად, ნიკუშასთან ერთად ცხოვრობ მე, მათი შვილები, მერე მოდიან დათას, ჩემი შვილიშვილის დათა თავაძის მეგობრები, მთელი ჯგუფი და იწყება თავდავიწყება. და წელს ჩვენთან ერთად შეხვდნენ ახალ წელს კახიძეების ფრთა. ესე იგი, ჩემი მრძლის, დათას მეუღლის, ნატო კახიძის მშობლები, ვატო კახიძე და თამუშა კახიძე ბერიძე. Ну, 12 საათზე ისინი სახლში იყვნენ და მე შემოგვიერთდნენ და ძალიან კარგი იყო. როდესაც ვატო არის სადმე, მით უმეტეს სუფრასთან, ეს არის ერთი დიდი სიამოვნება. როცა საოცარი იმურის პატრონია, თუ ამას კიდე რახასიათზე გააჩნია მოყვა მუსიკალური დანართი, ეს მთლად გადასარევია, მაგრამ ხასიათს გააჩნია. მოკლედ, ძალიან მხიარული და კარგი შეხვედრა ჰქონდა ახალი წლის. დილა, ასე ვთქვათ, უკვე გაღვიძება ხდება, მოგეხსენებათ, 12 საათის შემდეგ, უკვე დღის 12 საათის შემდეგ. და ძალიან მიყვარს ხოლმე, გამოდის რომ დღეს გვაქვს პიჟამა ფართი. იმიტომ რომ ყველა გამოვდივართ გაბურცალებულები, ხალათებით, პიჟამოებით. მე ვბრუნდები მე პირადად საწელში და ძალიან მიყვარს. პირველში არც ხომ ძველი ქართული ფილმები და ძალიან მიყვარს ამის ყურება. სულ არ არის აუცილებელი რომ დედაჩემის მონაწილეობით იყოს ის, რასაც გვთავაზობს ტელევიზიის სხვადასხვა არხები. არ მინდა ხოლმე რომ ვინმე მოვიდეს მოულოდნელად. იმიტომ რომ ვარც სრულ მოშვებულობაში, ასე ვთქვათ. ამჯერად საღამოს წავედი ჩემ ძმასთან, თემურ ჩხეიძესთან. ავადარს გრიპი აქვს და სახლში მარტო იყვნენ ეგ და ნანი და იქ წავედი. 2 იანვარი შაბათი. ორში არის ყოველთვის ბედობა სამეფო უბნის თეატრში. ძალიან კარგი იყო იქ რატო. ჯერტი ძალიან მიყვარს ეს თეატრი, იმიტომ რომ ეს მართლა ჩვენი სახლია, ოჯახია, ნუ იმდენი ძალა და ენერგია ჩადებული ამ თეატრის შექმნაში, ჩამოყალიბებაში, დაარსებაში. უპირველესად, რა თქმა უნდა, ამ თეატრის დამაარსებლის იზა გიგოშვილის მიერ და მერაბ თავაძის მიერ. იზა და მერაბი და ნიკუშა. ნიკო თავ განწირული სრულიად ამ თეატრისთვის. და ახლა უკვე დათა თავაძეც თავგანწირული ამ თეატრისთვის. ძალიან საინტერესო თეატრია. და მე არ მერიდება ამაზე ლაპარაკი. მე მესმის უბრალოდ სრულიად სხვადასხვა ადამიანებისგან, სხვადასხვა ასაკის, რომ ჩვენ ძალიან გვიყვარს ამ თეატრში სიარული, ეს დიდი ბედნიერება. და ასევე თემურ ჩხეიძის სახელოსნო, რომელიც არის სამეფო უბნის თეატრში, იქ მოქმედებს. სტუდენტები, როგორც ამ სახელოსნოსი და თეატრალურ ინსტიტუტის, ასევე იყვნენ ორში მოსული ბედობაზე სამეფო უბნის თეატრში და იყო აი არაჩვეულებრივი საღამო, იმიტომ რომ იმდენი ნიჭიერი ახალგაზრდა, ეს ისეთი ბედნიერება ამათი ყურება, როდესაც აი გადმოშჩქებს ეს ნიჭი და მიმართულების მიმცემი წყავს ამ ნიჭს. 3 იანვარი კვირა. დილიდან ისე პასიური იყო, იმიტომ რომ სტუდია არ მუშაობდა. საღამოს ვიყავი მცხეთაში, ჩემ ბიძაშვილის დაბადების დღეზე, 50 წელს გახდა გია ჩახავა და დედაჩემის ბიძაშვილი გახდა გოგი ჩახავა, არქიტექტორი. დღეს უკვე საქართველოს ბანკის შენობა, რომელიც შესულია მსოფლიო კატალოგში, როგორც ერთ-ერთი გამორჩეული და ორიგინალური შენობა. გოგის შვილია გია ჩახავა, ნევროპათოლოგი, ძალიან წარმატებული და კარგი და იქ გახდით მე და ჩემი ძმა ივიკო თავის ოჯახით და ძალიან კარგი საღამო გავატარეთ. სადღესასწაულო დღეები, რა თქმა უნდა, მე ვფიქრობ, რომ უფრო მამაკაცებისთვის არის. ქალები მაინც უფრო სამზარეულოში არიან. თუმცა მე უკვე აღარ ვარ ესეთი აქტიური დიასახლისი, რაც არ უნდა პარადოქსული იყოს, მაშინ როცა ცეკვავდი, მაშინ უფრო აქტიური დიასახლისიც ვიყავი, მზარეულიც ვიყავი, მეცხავიც, ხეხავიც, მომტანიც, წამღებიც, წამყვანიც და მომყვანიც. იმიტომ რომ ჩემთვის მაინც პირველ ადგილზე ოჯახი ყოველთვის. და ეს არავის არ დაუძალებია ჩემთვის. ჯერთი მქონდა დედას მაგალითი. მართლა ვერ გვებულობ, როგორ ახერხებდა ყოფილიყო ვარსკვლავთა შორის უვარსკვლავესი, ასე ვიტყოდ. ძალიან აქტიურად დაკავებული და მომქმედი დედა, ჯერ სამი შვილი ყავდა. არც ერთ არ მოკლებია მისი არც ყურადღება, არც სიყვარული, არც მისი ხელი, არც ალექსი, არც ზღაპრის მოყოლა, არც იავნანის სიმღერა. შვილებს, რა თქმა უნდა, შვილიშვილებსაც, შვილთა შვილებსაც კი. 4 იანვარი ორშაბათი ჩვენ დაგვიმთავრდა არდადეგები ჩვენ სტუდიაში იმიტომ რომ ამჯერად ჩვენ სპექტაკლები ჩავატარებთ უჩვეულოდ ადრე 19 და 20 დეკემბერს ქორეოგრაფი ვინც ჩვენ დაგვიდგა სპექტაკლი გახლავთ მარიამ ალექსიძე მარიამ ალექსიძე გახლავთ დიდი დინასტიის წარმომადგენელი ბატონი დოდო დიმიტრი ალექსიძე დიდი ქართველი რეჟისორის შვილიშვილი ბატონი გოგი ალექსიძის და მარინა ალექსიძის ქალიშვილი ეს უკვე მეოთხე სპექტაკლია რომელიც დაგვიდგა მაგნატონა რომელიც ჩვენ პირველი სპექტაკლი ჩვენ მაგნატონა იყო იმიტომ რომ მაგნატონა ყველაზე სახელწოდა საშობაო ზაპარია და სპექტაკლია და მუსიკა ხო საერთოდ ჩაიკოვსკის საოცარი თუმცა ამას წინათ ერთმა ჟურნალისტმა მკითხა მუსიკა ვინ დაწერაო მაგნატონასიო რაც შეეხება ჩემ სტუდიას ვერასდროს ვერ წარმოვიდგენდი არც მიფიქრია არც მიოცნები აზრათაც არ მქონია რაღაც ამდაგვარი გამეკეთებინა. თუ მომსული არამე აზრად, აი როცა პენსიაზე გადავალ, ფიქრობდი და პენსიაზე გადავედი 38 წლის, აი ამას გავაკეთებს, ყველაფერი ეხებოდა სახლს. აი მას მოვხარგავ, ამას შევკერავ, ამას მოვქცოვ, დავანებ 38-ის თავი ცეკვას და გადავედ პენსიაზე, რაც ასე ხდება ჩვენს სამწუხაროდ კი არა და ეს რეალობა ჩვენ პროფესიაში ასეა. ერთეულები რა თქმა უნდა ხო მე არ მაქლაპარაკე ერთეულები განსაკუთრებულად გამორჩეული მოცეკვავეები ისინი ახერხებენ მე ხანს ცეკვას ფიზიკურად შეუძლებელი იმხელაში რომ არის ვერატიგნაძე იყო ჩემი პედაგოგი მეგობარი გვერდში მდგომი მთელი ჩემი ცხოვრება სულ უნდა და ჩემგან გაეკეთებინა რაღაც ისეთი რაც ვერ გავხდინე სახსა და თეატრს ჩემს სპეციალობაში ვერ დედამისას ბალიშზე ყავდა ნამდვილად და მთელი გულისყური მის იყო თავის სპეციალობაში ისე როგორც უნდა ყოფილიყო ასეთი დიდი ბალერინა სხვანაირად ეცხოვრა ვერა არის 90 წლის ასეთი უნიკალური პედაგოგი მყავდა მე თუმცა კიდევ მეორებ რომ მადლიერი ვარ ყველა პედაგოგის და რეპეტიტორს რომელიც ჩემში ჩადეს თავისი ძალა, ენერგია, სიყვარული, მე მათ წინაშე ქეცვიხრი, ძალიან დიდი მადლობელი ვარ. თუ რაღაცაში გავამართლე მათი იმედები, კარგი და თუ არა და რაც აღარ ეგავარ რა გავაკეთო. 5 იანვარი საჩაბათი. ჩავედი სტუდიაში. ჩვენი სტუდია გამორჩეულია იმით, რომ ჩვენ ვართ უახლოესი მეგობრები, რომლებიც 9 წლიდან ერთად პირველ სადრეკტორს უნდა ბალეტს გაუმარჯოს, იმიტომ რომ ბალეტმა დაგვაკავშირეთ ჩვენ. ჩვენმა მშობლებმა მიგვიყვანეს ქორეოგრაფიულ სასწავლებელში და აი იქიდან მოყოლებული ჩვენ მთელი ცხოვრება მეგობრობთ. ჩვენ არაფრის პრეტენზია არ გვაქვს. ეს ჩემი არჩევანი იყო. როდესაც საქმე ეხება პროფესიას, იქ უკვე სხვა მოთხოვნებია და სხვა შეხლა შემოხლა ხდება ამის გამო. ძალიან მოსწონთ გოგოებს და უნდათ, მაგრამ არა აქვთ ამის მონაცემები. ან აქვს და მშობელს ეცოდება თავის შვილი, იმიტომ რომ ეს არის და გაწირო ბავში. მით უმეტეს თუ საშუალო მონაცემები აქვს. ამდენად ჩვენი სტუდია აძლევს საშუალებას ბავშვებს ყველა რანგის, ზომის, წონის და სიმაღლის იცეკონ სცენას. და ვიტყოდი ასე ჩვენ ვთამაშობთ ბალეტობანას, მაგრამ ვთამაშობთ დიდი სიამოვნებით. ყველა ჩვენ სპექტაკლში მონაწილეობენ ზრდასრული მსახიობები. დრამატული თეატრის, ну, ეკაჩხეიძე, ნატო მურვანიძე, კაი ესენაცები არიან. ზალჩი ქობავა, ონისე ონიანი, თამრიკო მაყაშვილი თავის შვილებით, ქეთი გეგეშიძე. და დედა ჩემი იყო პირველი, ვინც მათ მისცა ეს მაგალითი. დედა იყო პირველი, მაგნატონაში პირველ სპექტაკლში გამოდიოდა, ავანსენაზე ჯდებოდა და ბავშვებს მაყურებელს უყვებოდა მაგნატონას ამბავს. წელს პირველად იყო, როდესაც ჩვენ სპექტაკლში უკვე მონაწილეობდნენ ჩვენივე პედაგოგები ნათია ბუნტური და თაკო იმედაშვილი ჩემ მოსწავლეების მშობლები მირეკა ანხომე და მეუბნებიან ახლა და მირეკა ერთმა და ჩაკეტილია ოთახში და მაგნატონას უსმენს მეოთხე მიზანი მიღწეულია 6 იანვარი 4 შაბათი შობის ღამე ახლოვდება ანუკა მოვიდა ჩვენთან სტუდიაში და ახლა ჩემ სტუდიაში აქვს თავისი პატარა კუთხე და იქ მოთავსდა თავისი ვიზაჟის სკოლით, არა სკოლა, ვიზაჟის სხვაგან აქვს. ჩვენთანაც ჯერდი ბავშვებსაც ასწავლის ამას, რაც მთავარია და მნიშვნელოვანი ჩემთვის და ანუკაც გახდა ჩვენი კოლექტივის წევრი. ანუკამ ყველაფერი გააკეთა თვითონ. ანუკა ცალკე ცხოვრობს, მე ნატო ნიკუშა და მათი შვილები ერთად ცხოვრობს და ანუკას უნდა და ყველაფერი დამოუკიდებლად გაეკეთებინა ყოველთვის. რაც შეეხება ნატოს, ნატო მოიხსენება თუ მსახიობია. რა თქმა უნდა, ეს მომენტი, რომ მთელი ჩვენი ოჯახი, მთელი ჩვენი მოდგმა, ასე ვიტყოდი, ემსახურება ქართულ თეატრს და ქართულ ხელოვნებას. 7 იანვარი ხუთშაბათი. ვთქვით ასევე ჩვენ მეგობრებთან. Да ჩვენ მეგობრები არიან ოპერატორი არაჩვეულებრივი მიშა მაღალაშვილი, თავის მეუღლე მსახიობ ნინო დუმბაძესთან ერთად. მიშა გახლავთ დიდი ედიშა მაღალაშვილის შვილი, რომელიც ჩემი მშობლების მეგობარი იყო და მეგობრები იყვნენ და საოცარი ურთიერთობა ჰქონდათ, საოცარი გაჯერებული სიყვარულით, სიცბოთი, დიდი იუმორით, დიდი მოწიწებით, დიდი რაღაც საოცარი ურთიერთობა ჰქონდათ. 8 იანვარი პარასკევი. მამაზე არ მეთქონს არაფერი. 23 წლის იყო мама მე რო გავჩდი და ნუ რაღაც განსაკუთრებული თქო რაღაც ჩემდამი არ მალავდა ამას, ცოტა უხერხულად კი ვიყავი ჩემ დაძმასთან, მაგრამ პირველი მაინც პირველი ეთქოდა. ესე არ ერიდებოდა ამას. რაღაცა განსაკუთრებული ურთიერთობა ქონდა ჩვენ და ის რომ მე ფთაშევას ხიმის ბავშვობის ოცნებას ბალეტს მამას ჰქონდა დამთავრებული საბალეტო სკოლა. ძალიან უყვარდა ეს ხელოვნების ეს დარგი დედასაც ძალიან. мама დაწალობდა და დაამთავრა კიდევაც და ძალიან ისეთი ნათელი მომავალი ემუქრებოდა, ასე ვთქვათ, მაგრამ მერე ბოლოს ორი კერპი ყავდა ცხოვრებაში, ეს იყო ვახტანგ ჭაბუკიანი და აკაკი ხორავა და ხორავამ გადასწილია კერპობით ეტყობა და წავიდა თეატრალურ ინსტიტუტში. გული მწყდება, რომ ჩემი შვილიშვილები განსაკუთრებით დათაზე მწყდება გული, იმიტომ რომ მე მგონია, რომ კოტესთან ურთიერთობა მისთვის იქნებოდა ძალიან მნიშვნელოვანი. ბოლო დროს გახდა ცოტა რაღაცა წკინდა, არაზარ წკინდა არაფერი, საერთოდ ძალიან ბუკი იყო და ძალიან ადვილი, თუნდაც სამზარეულოში არა, რასაც მიართმევდი იმას შეჭამდა, ეს მიყვარს, ეს არ მიყვარს, არ არსებობდა მისთვის. ერთადერთი რა არ უყვარდა და არ დაულევი არასდროს ცხოვრებაში, ეს არის ყავა და სამჯერ ცხოვრებაში აქ ჩაიდალეული. საოცარი გამიყო, რო დალევდა ღონჩას, ვახ რა კარგია კაცო, რატო არ სვა, მოიწყოდა და ამით ტარდებოდა ყველაფერი. ჩაყრიდა ნახევარ ჭიქა შაქარს, ერთი საათი უნდა და იმის მორევას რომ გაჯერებულიყო, გახსნილიყო შაქარი და მე ძალიან უკვირდა რატო არ სვამდა ჩაის და ძალიან უპრეტენზიო იყო საერთოდ. ერთადერთი რაზე ძალიან წყდება გული, რომ ქუჩას არ არცეთ, ქუჩას არ ეღირსა კოტეს სახელი თბილისში. ძალიან წყდება გული, იმიტომ რომ მიმაჩნია რომ იმსახურებდა ამას. მე მარტო მე არ მიმაჩნია, იმიტომ რომ мама ჩემი დედას სახელი დაერქვა ქუჩას. შანხაიში არის სამი პატარა ქუჩა დაერქვა, ესე იგი გოგი გეგეჩკორი, ედიშე მაღალაშვილი და მედია ჩახავა. ისე რომ ჩვენ არც გაგვიგია საერთოდ და მოკლედ мама ჩემა ვერ დაიმსახურა. ახლა 2016 წელი არის დედას 95 წლის თავი და მამას 90 და ერთადერთი ძალიან მინდა გავაკეთო მისი აი მონოსპექტაკლების დისკები, თუმცა მიმაჩნია რომ არ უნდა იყოს საჭირო ჩემი ჩარევა. 9 იანვარი შაბათი, გვირის ბოლოდინში. დღეს სტუდიაში ჩვენ სამომავლო გეგმებზე ჰქონდა ლაპარაკი, ორი სპექტაკლი უნდა გამოუშვათ. აი მე დავასრულებ ახლა ჩემ საუბარს мама ჩემის გამონათქვამ, რომ ამას წინათ დაიდო კოტე მახარაძის გამოუქვეყნებელი ინტერვიუ და ესე იწყება: იცით რა არის ჩემი ოცნება? ჩემი ოცნება არის, რომ ჩემი ოჯახის წევრებს ჰქონდეთ თავისი საგანმანათლებლო კერები. აი მაგალითად მაკა ასწავლეთ ეს ბალეტს, ესე უძვით ანუკა ვიზას, სოფიკო კიდე რაღაცას ესე წერია, ის კიდე რაღაცას. ეხლა ეს ყველაფერი განვითარდა როგორ? რა მიმართული დათაც ასწავლის დღეს, ნუ თემური სადაც ასწავლიდა და აი ყველა რომ ასწავლიდეს თავის საქმეს, ემსახურებოდეს თავის ქვეყანას, თავის საქმეს და ხელოვნებას და როგორც მინდრის ყვავილები ისე იყვნენ ჩემი შვილები და შვილიშვილები მოფანტული ჩვენ ქვეყანას და აკეთებდნენ იმას, რაც თვითონ იციან ის გადასცენს. ეს იქნებოდა ჩემთვის ყველაზე დიდი ბედნიერება. რაღაც ნაწილობრივ გავაკეთეთ ეს და ნამდვილად შეიძლება უფრო გაბევრდეს ეს ყველაფერი და გაიზარდოს.
ეს გახლავთ თავისუფლების დღიურები, რომელიც გაგვაცნო ქართულმა ბალერინამ და ბალეტის პედაგოგმა მაკა მახარაძემ. რადიო თავისუფლების ეთერი გრძელდება მუსიკით და შემდეგ თქვენ გელოდებათ ახალგაზრდული პროგრამა. ძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და როგორც გითხარით, ახლა სიტყვას გადავცემ დავით შიხლაძეს, რომელიც კვირის განმავლობაში ახალგაზრდულ პროგრამას ამზადებს, მეტწილად სამეცნიერო სიახლეების, ინტერნეტის ტექნოლოგიების თვალსაზრისით და ამ სფეროში სიახლეებზე, და ახლა იგი წარმოგიდგენთ სტუმარს და თემას.
მოგესალმებით. დღეს ჩვენი გადაცემის თემა იქნება CES 2016. ტრადიციულად წლის პირველი მნიშვნელოვანი ღონისძიება ტექნოლოგიების სფეროში და ჩვენც ამ წლის პირველ მნიშვნელოვან ღონისძიებას შევხვდებით პირველი პროგრამით. სტუმარი იქნება ჩვენი High-Tech G-ის მთავარი რედაქტორი დავით მაჭახელიძე, რომელიც შეაფასებს მნიშვნელოვან სიახლეებს და იმას, თუ რა ვისწავლეთ ახალი, ასე ვთქვათ, CES-ისგან. CES არის კონფერენცია, როგორც ვთქვით, რომელიც ყოველწლიურად ტარდება წლის პირველ კვირაში. წლევანდელი CES გამორჩეული იყო იმით, რომ ნახეთ ძალიან ბევრი მანქანა პირველ რიგში და ისეთი ტექნოლოგიური სიახლეები, რომლებსაც ხვდებოდით ხოლმე ხშირად წინებზე. მანქანები იყო საინტერესო თემა: Faraday, BMW, Volkswagen. დავიწყოთ ამ
ყველაფერს. პირველ რიგში მოგესალმებით. ახალწელს გილოცავთ და ყველა დღესაც წავულებს, რომლებს ახალწელს მოყვება. და ჩვენთვის კიდევ ერთ დღესაც წავულია CES, რომელიც ახალწელს მოყვება ხოლმე. მოკლედ Faraday, რაღაც ფუტურისტული მანქანა შემოგთავაზა. FF01, მაგრამ ის ახელია ჯეჯობით. Ну, დიდად არ ვერკვევი ჩვენ ახლა მანქანებში, მაგრამ მანქანებში გარკვევად დავიწყეთ ელექტრომანქანებით, რა, იმიტომ რომ მომავალი მაინც ელექტრომანქანებისაა.
საინტერესო კომპანია არის ლითონ ფარადაი, რაღაც არაფრიდან გამოჩნდა აბსოლუტურად, ამბობდნენ რომ დიზაინერები იყვნენ ისინი, ვინც BMW-ს i3 და i8 შექმნეს. აპირებს რომ ეს კომპანია შემოვიდეს და გახდეს ყველას კონკურენტი, ვინც აბსოლუტურად ბაზარზეა ახლა აბსოლუტურად, ცოტათ გავჭირდება.
Ну, რაც აჩვენეს CES-ზე, რამ ტესტ დრაივი ჯეჭრობთ არ ყოფილა და ალბათ ეს დრაივი შედეგები მომავალში გეტყვის თუ
რა. მოსანამ არ იქნება მანამდე არ შეაფასოთ. Тоже შეგვიძლია ორი სიტყვა თქვა დანარჩენ მოდელებზე, ელექტრომანქანებზე.
Უფრო საინტერესოა Nvidia-ს მიერ წარმოდგენილი სპეცტექნოლოგია, რომელიც მხოლოდ ამ კონკრეტულ მოდელს შეეხება, ალბათ ყველა ელექტრომანქანას შეეხება. ეს არის Nvidia-ს სუპერკომპიუტერი, რომელიც საშუალებას იძლევა, რომ მანქანა მიაროს ავტონომიურად, სრულიად ავტონომიურად, ნებისმიერი ამედის პირობებში და ნებისმიერი თქვათ ტრაფიკის პირობებში. ანუ ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯი, ძალიან მაგარი ტექნოლოგია შემოგთავაზა Nvidia-მ, რომელიც ასევე დამუშავების პროცესშია, მაგრამ პროტოტიპები, რომლებიც აჩვენეს, რეალურად მომუშავე პროტოტიპები, ჯეჯობით მისი ანალოგი არ ყოფილა წლების განმავლობაში.
თვითმართვად მანქანებზე და ვიცით, ოცებ გადახდეს, მაგრამ თვითმართვად დრონებზე, ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი სიახლე, ალბათ ეს დრონი, რომელსაც შეუძლია აპაროს ადამიანი.
კი, სხვადასხვაგვარად ესეთი დრონიც გამოიტანა ერთ-ერთმა ჩინურმა სტარტაპმა. სამწუხაროდ ვერ გაჩვენეს როგორ დაფრინავს ეს დრონი, იმიტომ რომ
არსად არ შეიძლება.
ჯეჯილობით არსად არ შეიძლება ამისთან მანქანით ფრენა, ალბათ იმ ტერიტორიაზე, სადაც ეს დრონი შეიქმნა, შეიძლება. მაგრამ ამერიკის შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე ეს აკრძალულია ჯეჯილობით და ვერც ის ვნახეთ, რომ დაფრინავს თუ რა. თუმცა ინტელის დრონები გახდება ყველასთვის ხელმისაწვდომი ძალიან მალე. ეს არის უბრალოდ ჩვეულებრივი დრონი, მაგრამ ისეთი, რომელიც არ დაეჯახება არასდროს არანაირ წინააღმდეგობას, რომელიც მას შეიძლება შეხვდეს.
ბატრახან დრონებზე გადავედით და სამი მოძრაობით დავიწყეთ საუბარი. მოდი ის იქნება ლოგიკური იქნება, რომ რამე ვთქვა, ალბათ 360 გრადუსიან ექნენ.
ხო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ დრონი
ამის თარიღი არ არსებობს.
რა თქმა უნდა, 360 გრადუსიანი ექშენ კამერები. Ну, ყველაზე შთამბეჭდავი რაც ჩვენეს, ეს იყო Nikon-ის ახალი კამერა. არავინ არ მოელოდა, მართ ჭორები იყო ამის შესახებ, ხო, როგორც მე ვიცი, არანაირი ჭორი არ ყოფილა და Nikon-მა გამოაჩინა 360 გრადუსიანი ექშენ კამერა, რომელიც შენიერ 4K ხარისხში იღებს full VR ვიდეოს, ანუ virtual reality-ის თემა ძალიან წინ წამოიწია ამ ბოლო პერიოდში, იმიტომ რომ თქვათ, Oculus-იც აგვიანებდა, აჭიანურებდა, ეხა უკვე ისიც წამოვიდა წინ და ძალიან მალე $600 დაახლოებით გვექნება Oculus Rift-ი, რომელიც უკვე ჩვენ ჩვეულებრივი მოხმარებლებისთვისაც იქნება და არა მხოლოდ დეველოპერებისთვის.
ბერმა დაწერა სხვა შორს, რომ ეს $600 არის ფასი, რომელიც დაამთავრებს ამ ამბავს საერთოდ, ასე ვთქვათ, რომ $600 არ ღირს Oculus Rift-ი. რას ფიქრობ ამაზე საერთოდ?
სიამდვილეში მართლა $350-ზე ძვირი შეუძლებელია რაღაც მოწყობილობა ღირდეს ესეთი კლასის,
რომელიც არის კონსოლის ფასი თვითონ, ხო?
ხო, რა თქმა უნდა. ესე გამოდის რა, რომ მასში არ არის იმხელა დიდი ტექნოლოგია ჩადებული, რომ ღირდეს მართლა კონსოლის ფასი. ამიტომაც ჯეჯილობით ეს თქო overpriced-ი ალბათ მოუწევს Oculus სხვა ტექნოლოგიების და სხვა კომპანიების ეწოლის შემდეგ ფასის ჩამოგდება, რაც აუცილებლად მოხდება.
360 გრადუსიან კამერას რომ დაუყვნეთ, GoPro-მაც გამოაცხადა, ხომ, რომ ექნება 360 გრადუსიანი action cam-ი.
კი, ალბათ 360 გრადუსიანი კამერები, ეს virtual reality-ის headset-ები, ესენი უფრო მოიკიდებენ ფეხს 2016 წელს. და შეხება Heroes, რომელიც აპირებს GoPro-ს, ანუ Heroes special models 360 გრადუსის შესაძლებლობით, ალბათ მალე ვიხილავ და არა ისე თქვა ბუნდოვან მომავალში, როგორც ამბობენ ხოლმე ამ კვარტლის ბოლოს ან რაღაცის. Ну, რა მოხდა smartphone-ებს, მაინც ვერავცდებით ამ თემას აუცილებლად, ისევ და ისევ Intel-თან ერთად, Lenovo-მ და Google-მა გადაწყვეტეს, რომ გამოუშვან Project Tango, როგორც იქნა გვეღირსება ეს რაღაც მითებით ვურუსით მოცული ტექნოლოგია. ყველა მისადეთ პრინციპში რაც უნდა ყოფილიყო ეს ტექნოლოგია, ეს არის ისევ და ისევ augmented-ური და virtual reality-ისთვის განკუთვნილი და ტექნოლოგია, რომელიც თავიდან ითვლებოდა რომ ყოფილიყო პლანშეტში, მაგრამ უკვე smartphone-შიც გამოჩნდა და გამოჩნდება აუცილებლად. და კიდევ ერთი რამ, Motorola თაბარ და წარსულს. ნუ ბრენდია თქვა. კი და გვექნება მოტო.
აუცილებლად უნდა ვთქვა რამე კონი სანამ კიდე სხვა რამეზე გადავედით ტელევიზორებზე რომლებიც გამოვიდა, იმიტომ რომ მოტივი ერთ-ერთი CES-ისაც რასაც ბევრი ამბობდა, ბევრი წერდა თავის ტვიტერზეც რომ აი შეუძლებელია იყოს ჰაიტექ რეალობა თუ არ გაქვს ჰაიტექ სახლი.
რა თქმა უნდა და აქედან გამოდიარე ისევ და ისევ ტექნოლოგიაზე გამომახვილი ყურადღებას რომ LCD TFT და ეს ტექნოლოგიები უკვე ხდება და LED ტექნოლოგიაზე გადასახლება, ნუ Samsung-ი AMOLED ტექნოლოგიას იყენებს და OLED ტექნოლოგიას და LG-ც რა თქმა უნდა უკვე ფოკუსს აკეთებს თავის მართლა განმეორებელ OLED ტექნოლოგიაზე. ჯერჯერობით მისი მსგავსი მიღწევა არავის არ აქვს, ეს არის სრულიად
ქაღალდი არის.
რა ჩაოლებრი ქაღალდივით.
საი პრეზენტაცია ქონდა ძალიან მაგარი. LG-ს ტელევიზორს უკან რომ ყავდა ეს ტელევიზორი. ხო სამბობენ ეს არის მომავალი ხო?
კი, ნამდვილად მომავალი, იმიტომ რომ უკვე ის smartphone-ები, რასაც ჩვენ ვხედავთ რაც ფუტურისტულ დამონტაჟებულ ვიდეოებში, რომ ახალზე შეიძლება სამაჯურის სახით გავიკეთოთ თქვა და შემდეგ ნებისმიერი ფორმა მივცეთ, უკვე შესაძლებელია ეს და ამტკიცა კომპანია LG-მ და
ისეთ ყოველთვის არის ხოლმე ესე რაღაც ესეთი კომპანიები, რომლებიც რაღაც ისეც ამბობენ, რასაც მე დიდი გამოხმაურება აქვს. წავს არ იყო ეს ერთნიშნავად Netflix-ი, ალბათ თქვენ.
ჰო, კი, ან აქაც მოყვა. პირველ რიგში იმას ვიტყვი, რომ ძალიან გამიხარდა, რომ ესეთი სერვისი ხელმისაწვდომი გახდა საქართველოდანაც, ალბათ ბედნიერი შემთხვევა ასე ვთქვათ, რომ მოხდა ამ შემთხვევითობას მივაწერ, იმიტომ რომ გადაწყვიტა ამ კომპანიამ მთელ მსოფლიოში ყოფილიყო და სადაც კი ხელი მიუწვდა ყველგან ჩართო მისი სერვისი გარკვეული ქვეყნების გარდა. მაგრამ ერთი მინუსი, რა თქმა უნდა, ყველაფერს აქვს მინუსი, რომ კონტენტი იქნება მხოლოდ რეგიონების მიხედვით დაყოფილი, ანუ ისევ და ისევ საქართველოსთვის განკუთვნილი კონტენტი გაცილებით ნაკლები იქნება ვიდრე თქვა სხვა ქვეყნებისთვის.
თქვენ მოსმენთ ახალგაზრდული პროგრამა, რომელიც წარმოგიდგინათ დავით ჩიხლაძემ. ამით დასრულდა რა ვიდეო თავისუფლების ერთ საათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე გემშვიდობებით, თუმცა ჩვენი ეთერი გრძელდება და რამდენიმე წამში თქვენ წინგელდებათ რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის რადიო სვაბოდას მიერ მომზადებული ერთ საათიანი პროგრამა. ასე რომ დარჩით ჩვენს ტალღებზე სიხშირეზე FM 107.4. ეთერშია რადიო თავისუფლება. To my life.